kun sagale Amerikaati. Sagaleen Amerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Sagantaa keenya har'aa oduu addunyaatiin jalqabna. Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduun sanbata har'aaf qabnu kunoo. Golli nagaa eegumsaa akka tokkummaa mootummootaa jimaata darbee murtee finciltoonni M23 baha Koongoo keessa jiran hatattamaan lola akka dhaabanii fi naannoo qabatanii jiran keessaa akka bahan murtee gaafatu sagalee guutuun raggaasiseera. Manni marichaa namoota walitti bu'iinsa kana yeroo isaa dheeressan irratti qoqqobbiin akka kaa'amullee dhaadateera. Wuxlee barreeffamichaa kan dhiyeessite Faransaay wal dhibdee baha Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti uumameef furmaanni waraanaa akka hin jirre ergaa ifaa ta'e dabarsiteetti. Kan dursi kennamuufii qabu walii galtee lola dhaabinsaa bu'aa qabeessa ta'eef haal duree tokko malee battala hojiirra oolchuudha jedhan ambaasaaddar Nikolaas Dee Riviyeer. Wuxleen murtee kun akkasumas raayyaan ittisa Ruwaandaa deeggarsa M23 godhan akka dhaabaniif haal duree tokko malee hatattamaan naannoo Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessa akka ba'an gaafatee jira. Miseensonni mana maree humni ittisaa Ruwaandaa deeggarsa kallattii M23 kenna jechuun himate. Ruwaandaan mannaa finciltoota kana ni deeggarti jedhu irra deddeebitee haaltee jirti. Itti aanaan ministeera Haaja Alaa Raashaa akka jedhanitti pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraampiif pirezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin kallattiin wal arguuf qophiin jalqabameera. Sergei Raabokoof sanbata har'aa miidiyaalee mootummaa Raashaatti akka himanitti walga'iin kun waraana Yukireen dabalatee dhimmoota addunyaa irratti marii bal'aa kan of keessaa qabu ta'uu danda'a jedhan. Garuu dhimmoota kana kaasuuf amma sadarkaa jalqabaar akka jiramu himaniiru. Torban darbe bakka bu'oonni Raashaa fi Yuunaayitid Isteetsi waraana kana xumuruuf walitti dhufeenya dippiloomaasii fi dinagdee isaanii fooyyessuuf hojjechuu jalqabuuf walii galanii jiran. Walga'ii barbaachisoo Saawud Arabiyaa keessatti taasifaman irratti imaammata alaa Yuunaayitid Isteetsi irratti jijjiiramni guddaan bara pirezidaanta Tiraamp mul'ateera. Jijjiiramni kun imaammata darban irra adda waan ta'eef nama ajaa'ibsiisee ture. Gaaffiin jiru hariiroo biyyoota keenya gidduu jiru fooyyessuuf ce'uu jalqabu haalawwan baay'ee ciccimoof baay'ee balaa ta'uu danda'an kanneen keessaa dhimma Yukireen furuuf karaa barbaadudha jedhan. Garuu walga'ii akkasii qopheessuuf tattaaffiin taasifamu sadarkaa jalqabaarra akka jiru akka raawwatamuuf immoo hojiin qophii cimaa akka barbaadu dubbataniiru. Raabokoof itti dabaluudhaan jiloonni Yuunaayitid Isteetsii fi Raashaa torban lamaan dhufan keessatti wal arguu akka danda'an kunis marii dabalataa aangawoota olaanoo gidduutti taasifamuuf karaa saaquu akka danda'u dubbataniiru. Walga'ii kana booda ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maarkoo Ruubiyoo Asoosiyeetid Pireesitti akka himanitti gam lamaan galmoota sadii hordofuuf bal'inaan walii galaniiru. Kunis hojjettoota embasii isaanii Waashingtoniif Mooskootti argaman deebisanii dhaabu, garee sadarkaa olaanaa marii nagaa Yukireen deeggaru uumuu akkasumas hariiroo walitti dhufeenyaaf tumsa dinagdee qorachuudha jedhan. Haa ta'u malee mariin kun kan gita isaanii Raashaa Sergei Laavrooviif aangawoota olaanoo Raashaaf Yuunaayitid Isteetsi biroon irratti hirmaatan jalqaba haasaa akka ta'e hojiin dabalataa hojjetamuu akka qabu cimsanii dubbatanii jiran. Laavroov gama isaaniitiin walga'ichi baay'ee faayida qabeessa jechuun jajaniiru. Walga'ii sanarratti aangawoonni Yukireen tokkollee hin argamne. Pirezidaantiin Yukireen Volodimiir Zelenskii akka jedhanitti biyyi isaanii Kiiv waan irratti hin hirmaanneef ba'ii marii sana akka hin simanne ibsanii imala isaanii roobii dhuftu Saawud Arabiyaatti taasisan illee yeroo isaan dheeressaniiru. Bichoonni Awurooppaa illee moggaatti qoodamaa jiraachuu isaanii kan isaan yaaddessu ta'uu ibsaniiru. Reeffi jimaata kaleessaa deebi'ee kan eeggatamee ture Shiirii Biibaas ta'uu ennaa mirkanaa'etti akka waliigaltee lola dhaabinsaa jirutti gitamtoonni Israa'el itti dabalaa hidhamtoota Faalistiin dhibbaan lakkaa'aman waliin wal jijjiiruudhaan sanbata har'aa gadhiisamaniiru. Eliyaa Kooheen kan umriin 27, kan umriin 22 Omer Sheem Tooviif kan umriin waggaa 23 Omer Wankert sanbata har'aa mooraa baqattootaa Nuseeriyaat giddugala Gaazaa keessatti kan argamu fannoo diimaatti osoo hin kennamin dura ragaa gadhiifamuu isaanii qabatanii osoo jiranii harka isaanii ol kaasaa turan. Kooheen Tooviif Wankert ennaa haleellaa kan Yuunaayitid Isteetsi dhaaba shoror keessaa gochuun moggaaste Hamaas Israa'el irratti onkoloolessa 7 bara 2023 raawwate bakka feestivaala muuziqaa sanarraa qabaman. ሎልቶታ ሜሻ ወራናፍ ላውንቸሪ ቀበተኒ ቱራን ከነን ዩኒፎርሚ ወራናፍ መለቶ ሐማስ አደት ተን ደበለቴ ነሞኒ ዲባለ ኮማን በከ ወራርካፉን ኢንሰኩሪቲ ጌጌፈሜ ኑሲሪያትቲ ወልጋ አኒሩ በከ ወልተጂቦ ጀምቶታ ጀደሜ በከሙ ከንተላቪቭ ኬሳት ለሚወን እስራኤል አላባ ምርምር ሱዳን አከሱመስ ስሯ እግተምቶታ ኮንኮላታ ረጅሮፊ ከነን ገዲ ሰመን እና ሎልቶታ ሐማስ ፉላ አጉገተኒን መርፈመኒ ወልተጂሮፍ አባቴቲ ኦልባን ገመ ቪዲዮ እንዳወታ ቱራን ኦዱን ገልገለ ከናፍቀም ከኑም torbanitti guyya sanbata kadiyatu dubarto taratti ka fulle fate qoppi yeroko jeduti qoppi kenya kararaf gazetay situ akasumas hoji hormat hori ratti bubba udan ogumashe hoji lon horsi su walin walqita demsi sudan dubarti fakenya tate tu kesumma kenya maqashe of beksi sudan jerqabti
መቃንቆ ምን አለገበየው እንደማ ወጂ ጋዜጣ ሽማ ሬዲዮ ዳንጀር ቀበይ አምስት ሞበረ ወጂ ቴሌቪዥን ሬዲዮ ቴሌቪዥን አገራ ወጎቱ እንደዚህ ቤት ተከሰናው እንደያግኖር
ጋዜጣ ሽማራን አባተ ሰከሜ ፎጆታ አይርታ
አባታ ሬዲዮ ፋና ኢሮዲን ቀብራ ካሴ ለሞቲ ፋና አፋኖር ቦጀር ቀበኒ ኢሮሰና ካቶ ጅንግራን ቸርምማ
tole sagantar kama kamiti kaniti ojjetu fanaratti
ga fajal qaba jal qabo dubistuma la min jal qabe wani radio babe komota gara gara babe komani cheta mani sani dubisanture boda boda ramo egaero selesti filenno sirba fara inda gasto sima kender ka utre isha filenno sirba ragge patoni kuna sani sani jal qabne chi guddemo kotile gara gara ti rmachu tikane kotile ni gara chala ratirma ciao oggi ciao che sta copiando parto da fare copiare parto da arrivare di era sarà anche la primo copiera sera sera era argini oggi ma che da tondiru sera cerca barusa scava sarà anche di provare andare era diciamo mo copiera oggi ciandure e garata mo odungu bisai odurati che la vari incava odungu ጂጂሪ ዳቆ ቢከብይ ከተጣፋን ማርካራ ልጅ ከነገራ ታደርጎት ሲጂረማ ይፈጂጂሩ ዳንቱላ ሲአይናቲ እንደዚህ ተራንቀባ ሳና ኦዲብሱራሲ ኦዲቲ ፋናቸው ትግሩት ሰውበት ጀማ ኦዲቹ እንደማ ኦዲብሱራሲ ወጀተ ሰናምቦ ደሞ ቆጥሊያማ አሽዴ ይተናምሎ ቆጲ ትልግሪ ዳንቂያቱ ቀጥቲ ጂ ኢሙሌ ጂታ ንበስቲ ነው ትግራ ጋራቲ ሩዳን ሰሞቲ ወደተ ተመቱማ ሰውደንዳ ነው ትንጠደው ጋር ይቀበልተው ደንዳ ከመስቲዳን አለወይስ ዋውክታቴ ነጥሮ ታቴሩታን ተብሉኝ ረስተመጀጣ ረዛን ከደስሞ ቆጥጂጆ ወይደምቶ ተቀምላ ይሉኝ ፋና ፋለሩሞ ርብጂኒ ፋለብቹዳ ለሙቲጂጆ ታንቺ ነገጋሪ ቀበሚ ቼናሳኒ ቻና ባዮግራፊ ሳኒ ቼናሳኒ ለሞተ ገራገራ ትሪብሽኔ ከነጀኒ ከደከ ትጅናቱ ሻፋ ባሮቱ ሻፋ ለሞቲ አማሁ ጆጆግራል ቡጣንድረን ከደከባዲ ላፋን ቁፋቴ ተተምቹሰ ከነከ አዲማዛሽና ፊፋ ከተከስከ ነፍቲሷ ነሎ ጂጂዶ ከዚህ እንደው ሳኒ ከነ ሞተብራቲ ትቆኑ ኦፒ ተርጂኒ ጆዶ ወደቆ ዶክመንታሪ ቸመጀ
ቶለ የሮ አማ ኦጉማ ጋዜጣ ሱማ ጭነቲ ሆጂ ካብሮስ ጀልቀብዲ ሆጂ ታጅርቲ ከጀዶ ወደ ፈጠኒ ማሉ ጀቹ ትጅርታ ሜ ዋኢሳ ተቆኑት
ጋሪዳ ኡጋ ኬቲ አመሞ ሆጂ ጋዜጣ ሱማ ከመጭናቲ ሆጂ ሆምሻ ለሚበቲ ለወኖስቲ ሱራቲን ቦብዲ ሆጂ ቻድራ ani kanandro bare nero ndulma ko dolite eti makin kenya abanko polisi trani garumbo maleke seti sa kabu saingira namana elmana holandira re injira maleke seti kesa udini ko magana kantira sana howi ko tsama na kabachu howi ko tre amma mate yo kanmo mojman chopya gro amma ta tsuma inshiti bikonna an nami e sati hori kabachu ko kanjeru ko konsa daru ga umu አንሞ ወጨራከን አርገጥ ተነርገጥ ከንጀጥን ያለ ዶሌን ኮዱሩ ዶሌ ፍራጅሩ እንዳ ዳንዱማሜ ሀሊኮ ጂተር ከሁድ እንደው ሁዲ ከነወዳ ዳንዱማኒ ለፎርማት ኩንትግግ ከሙድ እንደው አርገሜ ማለቂ ከንቲሩ ጅቹ እንደው ባንኪ ባርቄ ከተሙድ እንደው አርገሜ ሀሊኮ ጂቴ ሰናን አከማቲ ተቻረ ከማቲቲ ወላንቱማ ዳንዱቻ ነገጆ ሲዩነ ዘንድ ነገር ጋሩ ሳወን bineensawwani saaran jedhamuudhaan beekamu biyya keenyatti saawwan biyyaadhaa kana adiigaa itoo yaa qaban isaan hin goone yeroo ammaa kana aannan hoomishaa jirra, aannan gabaadhaa isaa jirra. Akkasumas immoo naannooma waajirri koo jirutti magaaluu Finfinnee keessatti aannan sun kan oomishamu naannoo kutaa magaalaa Shaggar, kutaa magaalaa Laga Xaafoo, Laga Daadim jedhamu. Anuun immoo achi aannan isaafillee magaalaa Finfinnee keessatti naannoo waajirri koo aannan jirutti addoo sanatti mana gurgurtaa aannanii biqiltuu tokko bannee achitti hawaasaatti aannan dhiyeessaa oomishaa aannan dhiyeessaa jirra. Waltiraan gajjeessaa jira jechuudha. Sanuu kan namaatiin na gargaaru waltiraan gaazexeessummaa kun jirutti ta'e yeroo boqonnaa kootii gara caalaasaa hojii isa kanaatti beekarsa cimaasaa isaa jechaadha.
Tole, sa'a yookaan loon hammam ta'u kan isin horsiistanii moo bittanii moo loon hammam ta'u qabdu yeroo ammaa?
Looniin hin qabnu lakkoofsaan naannoo loon 8 sana keessaa kan elmamaa jiranii loowwan 4 jira naannan kennaa jiranii. Saawwan kun immoo saawwan sirrii isaanii fooyyaa ta'e kun immoo akka saa biyya keenyaa miti aannan gahaa ta'e kennu biyyaatti gara gahaa kennu garuu akka carraa isaan kun isaan dhadhaa qibaatii baay'ee qabudha. Saawwan kun kan akka carraa dinnee isaan biyyaatti gara naannolee firaa 42 akka sorbamu isaanidha amma gabaatti kan dhiyeessaa jirru. Saawwan naannoo 8 jira dubbileenis yeroo jala dhalatanii guddachaa jiran jiru.
Tole, egaa hojiin gaazexeessummaa ofii isaatiin kophaatti akkuma beektu hojii itti yaaddee hojjechuun sirra jiru yeroo kee barbaada. Waan tokko irratti hojjechuudhaa fi faana dha'uu qabdaa, walitti qindeeffachuu qabdaa, nama gaafiif deebii nama hojiin geggeessuu qabdaa, deebitee immoo isa qindeessite sana yoo editii gochuun sirra jiraate gulaaluu qabda. Kan hundumaa hojjechaa hojii isa kanaa wajjiniin. Akkanatti himtuutti immoo ijoollee koo naan jetteetta haadha maatii taate kan hundumaa akkamiin wal bukkee qabdee adeemsisuu dandeessa?
Inni dhugaadha. Boqonnaa hin qabu. Dhugaa dubbachuuf taanaan ani jireenya koo keessatti boqonnaa hin beeku. Boqonnaa hin qabu. Ani Waaqayyo fayyaanaa laannan hojjechuu narraa kana meedha yaaduudha. Waan yeroo boqonnaa jiru boqonnaa laannan dabarsu yoo naannoo waajjira hojii jira ta'e itti gaafatama koo. Hojichi hojiin akka carraatii irratti ramadamee jiru keessumaa inni booddee kana amma seenaa namootii kanaa namootii garaagaraa irratti dubbisuu qabdaa nama sana filachuu qabdaa waa'ee nama sanaa immoo nama biraarraa qorachuu seenaa isaa sirriitti hojii sirriiraataa hojii gaazexeessummaa keessatti akka beenutti egaa namni tokko intarvii gochuudhaaf yookaan odeeffannoo tokko gara miidiyaatti fiduudhaaf deemuusaadhaan dura waa'ee dhimma sanaa waa'ee nama sanaa isaa ta'u waa'ee dhimma sanaa abbaa dhaqeerraa odeeffatu sun caalaa hubachuu sirriiraata kan jedhu seera gaazexeessummaa keessa jiraatus beekta. Sanandumaa godhee waa'ee nama sanaa naannaa sanaa naannaa isaa namoota jiran irraa odeeffannoo odeeffadhu sirriitti achi jedhee fi achi bakkeerraa intarvii fiddee dhuftee kaatee immoo mana keessatti immoo waa'ee dhibiitiin jedhu tokko jira isa sojjedhee kanarratti hojiiwwan jira oduu dubbisuun jira. Hojiin biraa mana keessa biiroo keessaa qindeessuun jira. Isa godhee gaafa boqonnaa fi mana gara manaatti garuu gara galgalaa yoo hubannu dhimma isa kanarratti xiyyeeffadhee waan dubbiluu qabu. Boqonnaa yeroo hojii koorraa immoo boqonnaa waggaatti qabdu jira sammuu guuttadhee bahu dhimma kanaaf karoorsee dhimma kana yeroo kana amma kana xixiqqee deebi'uu qaba gaafa deemu dhimma kana keessa deebi'uu qaba jedhee sana milkeeffadha. Akkuma immoo jette ijoollee qaba ijoollee afurii qabaadha ijoolleedha maatiin qaba gaa'ela qaba isaanis immoo maatii koo ijoollee koos ijoollee koos baay'ee hin jaallata baay'een kunuunsa isaan ijoollee koo nama biraatiin jiraachisu guddisuu barbaadu ijoolli keessa jiraachuun qaba guddina ijoollee koo keessa deema yaaduudha isaanis ijoollee koo kan arfanis guddisochaa abbaa warraa kootiifis haadha manaa gaarii ta'a akka sagalee waaqayyoo jedhutti waan hundumaa bakka hundumaatti waan irraa eegamu hundaa gocha. Gaafan kana milkeessu dadhabbiin qabu garuu dhugaa dubbachuudhaaf guddaadha. Yeroo maayinni waaqayyoo nama dandeessisa. Sagalee waaqayyoo beeknaan immoo jabaataa hojjataa cimaa ta'uu sirriiraataa teessee rakkina eegdee rakkinaaf saaxilamuun sirri hin jiraatu. Namni jireenya amma kee hin jiraanne keessoo dabarra yoo ta'u doorgeenyaan keenya jireenya nuu keessa dabarra keessa darbuu qabanii keessumaan isaaniif ijoollee koo ofii koosee baran jirutti bu'aan buusee ijoolleen koo fooyya'aa ta'e jiraachuu akka qabanii ofiis maatiis fayyadee sararramoo biyyas darbee moo biyyas fayyaduu qaba keessumaa yeroo ammaa kana waa'ee hoomishaa kun waa'ee hoomishaa garan ofiitti deemuu kan jiru tokkotu jiru biyya keenya jechuu barbaachuu danda'an baay'ee biqisii baadhaa yaada kana waan sunuma iyyuu fedhiin kanaa qaba. Qophii yeroo bara reediyoo irra hojjetutti qophii baladdaadha tokko jechaan ture. Qophii baladdaadha sana gaafa hojjetu waa'ee horii dhiqaabinsuu kanaa horii. Loon daaqoo qaqqoo baay'ee buustu kanaa biyya keenya keessa jiru ture kana kana gaafa argu anis gaaftuu koo kana nama jedhatan jedhu hojii gaaffiisummaa kootii hojjetu malee ofii kootii garuu waadaa galaan deeman ture. Gaafa waaqayyoo gaafa guyyaasaa jedhu waanti hojjetaa kun jechuun keessa dhufe hojjechuun kan danda'ame amma dhugaa dubbachuuf anaa dachaa carraa uummattee carraa sanatti fayyadamtee akka deemfattee hojjechuun kan danda'amu haala mijataa maallaqaan nuti maalii maalii nuti haala mijataa nama jedhee hojjette jechuus dandeessisu waan argeeru baddees. Sanaan dadhabbii qabaa garuu dadhabbiin koo immoo bu'aa gaafa argu ijoolleen koos na gargaaru abbaa warraa koos na gargaara haala sanaan hojii lamaan wal faana gaggeessan jira. Kanaafuu gaarii mara dheeyyaadha.
Tole egaa akkuma sirriitti mee sagantaa san baduraatiif hin barbaada televizyiiniidhaaf yeroo biraa haala qindeeffanne haala skaayipiidhaanis haa ta'uu yookaan zuumiidhaanii isa mijeeffannee dubbanna dhumarratti dubartoota akka kee hojii oguma tokko qabaatanii oguma kabiraas bukkeetti yoo hojjetanii itti milkaa'uun hin danda'ama jedhuu fi jajjabina akka ta'uuf gorsa maalii qabdaaf?
Keessumaa dubartoonni nuuni waaqayyoo uumamaan waan sadii afur bakka tokkotti yaadu hojii sadii afur bakka tokkotti hojjechuu arshaalummaa nuti irra deeyyaadhaan uumamumaan jechaadha. Walumaagalatti yoo ilaaltee warra dhiiraarra nuti warra dubartootaa waa dandamachuudhaaf waa baadhachuudhaaf waa mo'atanii darbuudhaafi dandeettii uumamni nuu kenna jira. Yeroo baay'ee amma dubartoonni hin danda'ani dubartoonni hin qabani dubartoonni hin jedhama uumamaan warri dhiiraa irree cimaa ta'een lafee cimaa ta'e waaqayyoo laateeraas. Yeroo immoo waa sammuudhaan immoo irra caalaatti yaadu immoo dubartootaaf kennameera waan ta'eef hojjettoonni hojii tokko irratti jiran keessumaa dubartoonni mala manuu dandeenya waa uumuu waa yaaduu waa kadhaquu waa hojiirra oolchuu dandeenya waan ta'eef hojii tokko hojii didee tokko yoo qabaatanii hojii lammaffaa akkas cinaadhaan yaaduudhaan. Hojii tokko yoo hojjetan hojiin inni biraa suni isa sana fakkaachuu dhiisuu danda'ama fakkeenyaaf ani gaazexeessituudhaan gara hojiin kun immoo didee qonna keessatti ramadamu horii horsiisuu jechaadha. Ani gaazexeessituudha dhee gaazexeessituu akkamiin gara sanaatti isheetti fagoo sanatti qe'atu hin jenne yoo godhe maalii kan jedhu gara sanatti qe'ina waan ta'e dubartoonni hawaasni biraa si'u ta'e keessumaa garuu dubartoonni hojii garaa garaa uummatanii jireenya isaanii fooyyaa jiraachaa maatii isaanii biyya isaanii tajaajiluu akka danda'anii yaada kanarra kan isaanii dabarsu akka ergaas jechaadha.
Gaazexeessituu Minaalee Gabayyoo ibsanuu kenniteef maqaa sagalee Ameerikaan hedduu galatuun.
Anillee xiyyeeffannaa makiinisanii sadarkaa kanaan ni yaafattanii fageenya amma kanatti biyya fagoorra jirru irraa bilbiltanii nagaafachuudhaaf ogummaa muuxannoo koo kanneen biroodhaaf yaaduu keessanii hedduu galatoo waan jechuu barbaada.
Kanattaan sun immoo marii kana dura Bafaqaaduu Moroodaa Waloo Zalaalam Abarraa waliin geggeesse irra deebi'uun isin dhageessifna.
Sabni Oromoo akkaataa yaadasaa, gaddasaa, gammachuusaa, quuqama isaa, roorroo isaa, gootummaa isaa itti ibsatu keessaa geerarsi isa tokko akka ta'e dubbatu hayyoonni. Geerarsi immoo walaloo qaba. Walaloon geerarsaa akkaataa walaloowwan biroo irraa haala mataa isaa addaa ta'e kan qabudha. Waa'ee kanarratti beekaa nama ta'an tokko wajjiniin marii taasifnee jirra. Obbo Zalaalam Abarraa walaleessaadhaa fi qo'ata aadaa aartii Oromoo sochiidhaan mul'ataman yookiin isaan performing arts jedhamanuuti. Obbo Zalaalam wajjiniin waa'ee walaloowwan geerarsaa irratti marii taasifnee jirra. Mariin keenya kan eegalu geerarsi mataansaa maannii waan jedhurraa waliin haa caqasnu.
Geerarsa jechuun kun iyyuumee maayinni akkamitti ibsama? Isarraa jalqabnee walaloon geerarsaa hoo walaloowwan biraa kan sirbaa kan adda addaa ti wajjiniin garaagarummaanii fi inni tokkummaan qabu maayinni kanarraa jalqabnu laata marii keenya?
Hedduu galatoomii Obbo Fakaaduu atiis deebistee naaf heeruu keef hedduu galatoomii. Gaaffiin kee gaaffii ba'eessadha. Geerarsi maalinni? Geerarsi walaloo qabaa inni jedhu geerarsi walaloodhas yeedaloodhas walumatti natti fakkaata. Geerarsi jechaan garuu hiika isaa yootti barbaanne calaqqee yaada sammuun haalaaf yeroo tokko keessatti dhiibbaa dhageettii fisuu kanaan sense and emotion jechuu kooti taatee ibsuudhaaf uumamee bifa weedduun weeddifamuu yookaan bifa dubbiin himamudha. weedduun yookiin himi kun kan namtokkeen oomishe haa ta'uyyuu malee ergaan keessa jiru garuu namoota dhimmisaa ilaalu hundaati. Sadan qomoo walaloo keessaa jechaan diraamaa eeppikii fi liirik warra jedhaman keessa geerarsi liirik isa jedhamu wajjinirra hidhata qaba. Maalii fi sammuu namtokkee keessaa yaada namtokkee keessaa waan maddeebi'e jechaadha. Qomoon weedduudhaa sadan tokko ta'u arfan tokko ta'u dhiifama. Fakkeenyaa fi ururuu ijoollee weedduu jaalalaa weedduu ragadaa fi akkasumas immoo weedduu wal'aansaa yookaan waa fooyyessuu jechaadha. Isaan keessaa walaloonni geerarsaa gara isa fooyyessuu yookaan immoo wal'aanuu qalbii wal'aanuuf ta'a. Isa wajjinirra waan caalaa hidhatu natti fakkaata. Geerarsi akka kanaatti yoo ilaalle hiika argata jedhee yaada.
Egaa geerarsa kan nu beeknu saba Oromoo keessatti achumatti waan guddanneedhaaf sabni biraahoo geerarsa kana qabaa waan geerara fakkaatu walaloon geerarsaa Oromootii fi kan saba biraa firooma qabaa?
Akkuma jirutti weedduun yookaan muuziqaan jennu kun yuuniversaal laangweejiidha jedhu mitiire egaa namni Henrii Waadsworth Longfellow jedhamu akka himutti yuuniversaaliidha jedha hundumaa bira jira. Hundumaa bira jira yeroo innu hundumsaa wal fakkaata jechaa miti garuu sabni hundumtuu sabni addunyaa kanarra jiru hundi weedduu fi muuziqaa mataa mataasaa qaba. Garuu sabni inni tokko hiika weedduu saba walaloo sirba sakaanii yookaan weedduu sakaanii utuu hin beekin utuu hiika isaan beekin hin galaaf akkasumattiin weedduun sun suukana isaa tuqa. Weedduun sun qaama isaa keessa hin sochoo isaanii duukaa weeddisuu yaala duukaa siiqsuu yaala. Haa ta'u maleessa kan humna akka geerarsaa jiraa yoo jenne hammaan beekutti jira natti hin fakkaatu. Dhugaadha waarchaan soorri jedhaman warri weedduun waraanaa bifa akka fakkeenyaaf warri Amaaraa qarartoo jedhan yookaan shillalaa jedhan akkasiin jiraachuu danda'a. Saba Afrikaa keessas iddoo baay'ee waan akkasii jira. Bifa geerarsi of keessatti qabu sanaan maaliif waan salgan tokko yookaan waan jaan tokko calaqqisa. Waan adda addaa jechaadha. Maaliif jeneraal sun mataan isaa of keessatti waan baay'ee qaba. Bifa sanaan kan jiruu fi jira natti fakkaatu. Dhugaadha gara West Africa kana Griot wanni jedhan tokko jira. Innis immoo geerarsaa wajjin waliin fakkaatu. Caalaatti seenaa himuutti irra bobbaha wanti sun. Seenaa namootaa, seenaa moototaa, seenaa biyyaa, seenaa namoota beekamoo akkasii kan himu malee kan geerarsaa namtokkeen dhiibbaa isaa, rakkina isaa isa keessa jiru sanatti hin baafatu miti. Kanaafi geerarsi kanuma Oromoo duwwaa natti fakkaata amma beekutti.
Barreeffama keessan tokko irratti waa'ee geerarsaa irratti barreeffama isin qopheessitan tokko irratti akaakuu geerarsaa akkaataan geerarsitti geeraramu keessaa waan geerarsi ibsu keessaa tokko mee faaruu wanti jedhu jira roorroo ittiin ibsu wanti jedhu jira ciigoo qoosaa ittiin ibsamaa jedha. Mee kana keessaa roorroodhaa fi qoosaan kan sabni Oromoo ittiin ibsu keessaa akka fakkiitti wanti fudhatamu jira geerarruu?
Geerarruu dandeenya alatu sagalee dhabaaf malee garuu inni roorroo jennu roorroon kun fakkeenyaaf miidhaa safuun cabee jechaadha. Miidhaa namarra ga'e tokko kan ittiin ibsanidha. Inni kun immoo beelli roorroo ta'uu danda'a, dheebuu roorroo ta'a, rakkinni roorroo ta'uu danda'a. Daangaa darbee humni sitti dhufee si cabsessi baay'ee roorroo si baay'ee sirratti hojjetaa jechaadha. Si roorressa jechaadha. Isa kana kan Oromoon fakkeenyaaf eegaa cabee kolugaltummaa dhiifama sirna garboonfataa yookaan immoo sirna cabseen isa bushu sana jalatti eegamu leeyas. Isa iyyuu baay'isee waan dinqetti fakkaata akkamittiin akkas taane jedhee of gaafata. Fakkeenyaaf roorroon kun nuwoo saba akkasiiti akkamittiin nurratti ta'uu danda'e jedhee waan wal gaafatu of gaafatu tokkotu jira. Akkas jedha akkam taane akkas taane akkamiin akkas taane goommanaaf raafuu taane dhalabbaan raatuu taane hunduu nutti taphatte muka nuugii taane ka hunduu nu bobeeffatte dhala luujii taane ka hunduu nu odeeffatte handaqii moofaa taane hundumtuu nu uffatte gaddeebii doofaa taane hundumtuu nu tuffatteedha. Kuni roorroo babal'inni bara sanaa ispeeshaalii humna hidhatee gara kibbaati asii gaditti duule eega cabee booddee isatti dhagaame sana yeroo deebisee jirudha. Maal jedha taase ulee shimala mixoo gonfa keessa qabannee jabana gilaa mixoo kana keessa dhalannee sataatteen distii jenne, bashqaatteen giiftii jenne, okkoteen gumboo jenne, folodeen obboo jenne, lamattiin bullaa jenne, ameessaan booqaa jenne, dhamattiin dhugnaa jenne, dabeessaan gooftaa jenne, lamattiin bullaa jenne. Kun egaa miidhaa akka sila jedhe duulatti duulame sana ka'ee booda eega cabee booda waan qabu hundumaa eega dhabe lammummaa isaas afaan isaa aadaa isaa lafa isaa qabeenya isaa eega dhabe booddee achi gala garee of ilaale maal eessatti akkas taanee maaltu kana nurraan ga'ee jedhee roorroo sana of keessaa baasee roonni himatu. Karaa gara biraa roorroon fakkeenyaa fi erga namarra iyyumarra. Kan ta'uu dhufuu danda'a. Baal jedhee geeraraa deegni nama lakkisuudha. Halkan nama raffisuudha. Deegi maggaanyaa kormaa luqqeettuu nama lixaa, luummee nama jallisa, moofaa namatti uwwisa, doofaa nama taasisa, geeccaa garaatti hambisa, nama dheeraa gabaabsa, gabaabaa badduu baasa, haati deesseen jaallattuu abbaan uume leellisuudha nama deegichaasa. Maal nan goone deegni koo raafuun na kadhachiise. Raatuu na kabalchiise deegni koo deega kormaa ijaajjee natti mormaa deega koo yaafarrisaa turammaan sifannisaa mukarbaa daraaretti ilma abbaan abaarettiidha. Geeraraan akkasittiin ibsa. Inni isa qoosaa yeroo innu ijoollee irraa jalqabna ijoolleen abidda bira teessee fakkeenyaaf galgalaa yeroo haasoftu hirribaan fuuldura abiddatti marsan yeroo haasa'anii kottu adamuu dhannaa jedhu isa warra guguddaa irraa koppii godhan yookaan immoo ilaalan sana jechaadha. Inni tokko adamuu dhannaa'edha inni tokko hin dhannuedha. Yeroo kana maal jedhee geeraraan haqee adamsee ajjeesee gale gaanii akka waan fagoo deemetti geeraraan isa warra guddaa irra dhagee sana jechaadha. Abbaa bookaa gaditti mana kee boroo taa'ee gaayyaa kee huuffee kaa'ee ani illee ajjeeseen galee kan hin ajjeesittiyyuu kurkuraa gumbii jalaa dhagaa daakuu jalatti gammee abiddaa gabatti nama taa'u biratti siree xeebaa jalatti boojjitoo masas godheen adda isaa basa godheedha hantuuta ajjeeseetu geeraraa jechaadha mucaan kun egaa ittiin mukuu wal baasu galgala maayessaa salatti jechaadha. Inni kaan immoo kan geerarsi bifa qoosaa kan inni fudhatu tokkommoo namuma waan hin taane ajjeesee dhaqee akka dhaadachuu baay'isu kana yeroo warri kaan cabsaniiti maal jedhee geeraree abalu gaafa booyyee ajjeese faayidu fakkeenyaaf booyyee ajjeesaniin geerarri akkuma beektu. Waa hin dhageenye geeshoo jala guugaddeen eeboon lama tumadhe gaafa laddaaf taa'aa waraane akka arbaa caraane hamma gafarsaa ga'a gogaasaa farsaa ta'a. Kalaadaa qacaqacee qaatana baje afaansaa kalaadaadha amaaraaf asaamaadha jedha akkas jedhee geerareedha neetti baachuutti qoosu jechaadha. Egaa geerarsi bifa adda addaa inni qabu keessaa isaan kun lamaanii kan roorroo fi isa bifa qoosaatiin dhiyaatedha jechuufa.
Baay'ee gaariidha. Akka dhageenyutti geerarsa dubartiin hin geerartuu jedhu oguma seera jira maaliif hin geerartu dubartiin?
Tarii hamma beekutti dhuguma dubartiin geeratti natti hin fakkaatu darbee darbee yoo ta'es dubartiin geeratti hojjechisiisa natti hin fakkaatu darbee darbeetu argame. Maaliif yoo inni akka inni hubadhutti fakkeenyaaf geeraraan sun inni geeraru wanta baay'ee keessa eega darbe booddeedha. Gammoojjii karaa dheeraa deemee dhaqee arba ajjeesee gabarsa ajjeesee galaa gammoojjii sana dhaqanii deebi'uun cimina qaamaa gaafataa irree cimina gaafataa. Gibiraa meeqa danda'u gaafata. Dubartiin immoo kanaaf gahaa natti hin fakkaatu qaamaan yaadaan illee tumadhaa yaaddeeyyuu jechuudha. Kanaaf warra achi dhaqee sana keessa darbeetu gibiraa sana keessa darbanii duula dhaqanii ajjeesanii adamoo dhaqanii ajjeesanii qotanii araawwanneedhanii gashatanii achi booddee egaa hamma kana hundumaa isa danda'an sana geeraru. Kanaaf dubartoonni immoo kanaaf qophaa'u natti hin fakkaatu qaamaan akkasa adamoo akkasa duulaa isa durii akka beenutti akkasa ammaa makiinaadhaan dhaqanii duulanii deebi'anii faa miti dubbiin. Kanaaf dubartoonni geeraru natti hin fakkaatu.
Dhaloonni haaraan kun walaloo geerarsaaf ta'u uumaa jiraa kan mataa isaa kanarratti qorannoo gootan jiraa?
Qorannoo cimaallee hongochuu baadhee garuu hamman beekutti dhaloonni haaraanii akka abbootiin keenya geeraran sanatti kan ta'u akka abbootiin keenya lafa ka'anii moodela nu hojjetanii deeman sanatti galan sanatti kan ta'u walaloo geerarsaa qopheeffatan natti hin fakkaatu. Ammoo natti kan nuyi irra jirru isuma abbootii keenya irraa dhaalli sanadha. Isuma keessa deddeebinee qorachaa ilaalaa maal fa'i irratti geeranii akkam jiranii geeraranii jennee qoranna malee dhaloonni inni haaraan kun badaa wanta kanatti jiru kanatti bubbeenatti fakkaatu garuu baay'eetirraa eegama.